83. Κατά Μανθαίος, το Δέλτα κεφάλαιο το 4, να διαβάσαμε 35 έως τέλους. 35 έως τέλους. Είναι δεξιά σελίδα χαμηλά, στη μέση δεξιά στήλη. Και λέγει προς αυτούς, εν εκείνη την ημέρα, ό,τι έγινε σπέρα, ας διέλθομαι εις το πέραν. Και αφήσαντε στον όχλο, παραλαμβάνουσε αυτόν ως ήτο εν το πλοίο, και άλλα δύο πλοιάρια ήσαν μετά αυτού, και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος, και τα κύματα εισέβαλον εις το πλοίο, ώστε αυτό ήδη γεμίζεται. Και αυτός ήτο επί της πρίμης, κοιμόμενος επί το προσκεφάλαιον, και εξυπνίζουσε αυτόν και λέγωσε προς αυτόν, διδάσκαλε, δε σε μέλη ότι χανόμεθα. Και σηκωθήσε, πετίμησε τον άνεμο και είπε προς τη θάλασσα, σιώπα ησύχασον. Και έπαυσε ο άνεμος και έγινε μεγάλη γαλήνη μεγάλη. Και είπε προς αυτούς, διατί είστε ούτω δειλοί, πώς δεν έχετε πίστη. Και φοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγε προς αλλήλους, τις λοιπόν είναι ούτως ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούει σε αυτόν. Ένα σημείο πολύ γνωστό, το οποίο βασικά μας βάζει σε σκέψεις, πολλές φορές θα το διαβάζουμε. Εδώ που αναφέρει ότι ο Κύριος τους είπε να διέλθω στο πέραν. Το πέραν είναι απέναντι όχθη. Ήταν θάλασσα της Γαλιλαίας και τους έβαλε μέσα και τους είπε να περάσουν για να πάνε απέναντι. Αυτό το απέναντι μας θυμίζει την αρπαγή της Εκκλησίας. Ότι κάποια στιγμή θα μας αρπάξει ο Κύριος, είτε προσωπικά, ατομικά κάποιον από εμάς, είτε όλους μαζί. Και πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Και πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε ότι για κάθε τι που ο Κύριος επιτρέπει στη ζωή μας, είναι αναγκαίο να γίνεται. Και δίνουμε εξετάσεις όλοι μας. Και οι εξετάσεις αυτές θα είναι η αιτία που θα ακούσουμε το «Εύγε δούλε» ή όχι. Και θέλει πολύ προσοχή, γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού, ο Κύριός μας, ότι πρέπει να αγαπάμε τον Ιησού Χριστό. Οι μαθητές αγαπούσαν τον Ιησού Χριστό, αλλά δεν έδιναν την πρέπουσα προσοχή στο Λόγο. Ο Κύριός μας ήταν ο Ιησούς Χριστός σαν πρόσωπο, άνθρωπος, αλλά ήταν ο Λόγος ο αιώνιος που ήταν μέσα, ήταν και Λόγος. Ο Λόγος ο αιώνιος αυτή τη στιγμή, αυτός που κρατάμε στα χέρια μας. Δεν μπορεί να αγαπήσουμε μόνο τον άνθρωπο και όχι τον Λόγο, πρέπει να αγαπήσουμε και τα δύο. Γιατί αν αγαπήσουμε τον άνθρωπο, ο άνθρωπος έχει φύγει από κοντά μας σήμερα. Δεν το βλέπουμε, αλλά έχουμε το Λόγο. Του πρέπει να αγαπήσουμε το Λόγο. Τι πάνε να τον αγαπήσουμε? Να τον εφαρμόζουμε το Λόγο. Μην είμαστε μόνο ακροατές. Γιατί ο Λόγος είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία μας. Πρέπει λοιπόν να έχουμε καλές σχέσεις με το Λόγο, αγάπης και όχι απλώς επαφές. Γι' αυτό γίνεται μόνο όταν τον εφαρμόζουμε. Γιατί από τη στιγμή που το έχουμε σχέσεις αγάπης, τότε μας θυμίζει πάλι με άλλο εδάφιο και μας λέει «Ο Λόγος του Θεού είναι ετοιμοτάτη δύναμη εν καιρό χρείας». Τι είπα να πει ετοιμοτάτη δύναμη? Ότι ό,τι συμβεί στη ζωή μου θα με βοηθήσει ο Λόγος. Θα με βοηθήσει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί ο αιώνιος Λόγος είναι ο αιώνιος Θεός. Το Πνεύμα το Άγιο είναι ο αιώνιος Θεός. Οπότε, αν έχουμε σχέσεις αγάπης και λέει ο Θεός, αν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Οπότε βλέπουμε ο κανόνας είναι ότι πρέπει να αγαπήσω ό,τι λέει στο Λόγο Του. Είτε αυτό με συμφέρει, είτε δεν με συμφέρει. Εάν δεν αγαπήσω αυτό το οποίο λέει στο Λόγο Του, δεν θα αλλάξω. Γιατί μόνο από αγάπη αλλάζουμε. Ένα ζευγάρι το οποίο είναι ενωμένο και τσακώνεται αυτή τη στιγμή, αν δεν υπάρχει αγάπη θα χωρίσει. Αν δεν υπάρχει αγάπη όμως, αν υπάρχει όμως αγάπη, μετανοούνε, όταν ηρεμήσουν το βλέπουνε, ξαναγκαλιάζονται, θα ξαναφτιάχνουν, ξανά από την αρχή πάλι. Αλλά άμα δεν υπάρχει, μία, δύο, τρεις χώρισαν. Έτσι είναι και η σχέση μας και με τον Θεό. Πρέπει να υπάρχει απόλυτη αγάπη με το πρόσωπό Του. Και ο άνθρωπος που έχει απόλυτη αγάπη για το Λόγο, για το Θεό, δεν έχει φόβο στην καρδιά του. Η ατελεία αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Φόβητρα θα έρθουν πάρα πολλά. Προσέχτε το αυτό. Είναι η πόρτα της εγκυμονού σας. Οπότε έχουμε να περάσουμε αρκετά εδώ πριν έρθει να μας παραλάβει. Γιατί τα άλογα της Αποκάλυψης έχουν βάδισμα, έχουν τρέξιμο και ο Ιωάννης που τα βλέπει σε καλπασμό. Οπότε οι πόνοι θα έρχονται πιο συχνά. Τα σημεία θα φαίνεται περισσότερα να γίνονται γύρω μας. Ήδη βλέπουμε το Λίβανο. Πού ξέρουμε τώρα εμείς στις αποθήκες του Πειραιά τι έχουν αποθηκεύσει μέσα. Και αν μπορεί να γίνει δολιοφθορά και να την ακτούμε στον αέρα. Δυστυχώς μπήκαμε σε μια εποχή που η βία και ο φόβος θα κυβερνάνε τη γη. Γιατί είναι σχετικές ημέρες και αυτά που είναι γραμμένα θα γίνονται. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε τώρα μια απλή επέμβαση του Χριστού, γιατί τη χρειαζόμαστε. Γιατί μετά του πειρασμού θα κάνει έκβαση. Και πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε, μετά του πειρασμού θα κάνει έκβαση. Όχι, δεν θα πειραστώ. Είμαι στο απειρόβλητο εγώ και όλα θα πάνε στρωμένα και θα κάνουν. Είναι στενός ο δρόμος, τεθλιμμένη η οδός. Αλλά πρέπει να μάθω να αγαπάω αυτή την οδό. Ό,τι και αν γίνεται γύρω μου. Και θα πρέπει να μην αποσπώ ποτέ τα μάτια μου από τον Κύριό μας. Γιατί μας λέει, σε με βλέψτε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης. Και βλέπουμε τώρα εδώ. Τους είπε να περάσουν απέναντι και αφήσανται στον όχλο παραλαμβάνουν σε αυτόν ως ήτο εν το πλοίο. Παραλάβανε τον Χριστό και μπήκανε στο πλοίο. Τι έγινε τώρα, αφήσανε τον όχλο. Αυτό μας θυμίζει ότι και εμείς πρέπει να αποκροπούμε από τον κόσμο. Όχι να μην ζούμε στον κόσμο, αλλά να αποκροπούμε από το πνεύμα του κόσμου. Να μην επηρεαζόμαστε από τον κόσμο. Αυτό βλέπουμε τώρα που λέει ότι αφήσανε στον όχλο, πήραν τον Ιησού Χριστό και μπήκαν στο πλοίο. Και ακολούθησαν λέει και άλλα πλοιάρια όταν είδαν ότι ο Χριστός μπήκε στο πλοίο αυτό. Δηλαδή βλέπουμε ότι στις εκκλησίες μέσα ακολουθεί κόσμος. Αλλά σε λίγο θα φανεί ποιος είναι αυτός που έχει τον Χριστό και ποιο πλοιάριο δεν έχει τον Χριστό. Από πού θα φανεί, από τη δοκιμασία που θα έρθει. Έτσι γίνεται και με τον ουρανό καθώς θα πάμε. Εάν δεν κατοικεί ο Χριστός μέσα μας και δεν κατοικούμε μέσα στο Χριστό, δεν θα έχουμε βοήθεια. Αυτά που υπόσχεται ότι μετά τον πειρασμό θα κάνει έκβαση, είναι για τα παιδιά του. Είναι πατέρας, θα τα προστατέψει, θα τα προφυλάξει. Κάνουν προσπάθεια, είναι νικητές. Και αυτούς θα παραλάβει μαζί του. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα πλοιάρια αυτά τα οποία ακολούθησαν τον Ιησού Χριστό, παρακάτω δεν αναφέρεται πουθενά. Και από ό,τι μας λέει, εάν δεν επενέβαινε ο Χριστός στο καράβι το δικό τους, θα είχε βουλιάξει το δικό τους. Άρα τα καράβια αυτά ή βούλιαξαν ή γύρισαν πίσω. Και προφανώς πιστεύω να γύρισαν πίσω. Γιατί αυτοί που τα είχαν ήταν ψαράδες. Όσο κόσμο και να βάλαν μέσα, οι ψαράδες ήξεραν το τι θα συμβεί. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι αν δεν κατοικεί στη ζωή μου ο Χριστός και να είναι ελεύθερος, για να φαίνεται η αλλαγή που κάνει στη ζωή μου, γιατί ο λόγος μας αλλάζει, τότε αυτομάτως δεν υπάρχει Χριστός. Το Πνεύμα το Άγιο φαίνεται από τον καρπό του, ότι κατοικεί μέσα μου. Άμα δεν κατοικεί δεν υπάρχει καρπός. Και εκεί είναι το δύσκολο τώρα. Και υπάρχουν πολλά πράγματα, όπως σας είπα, γιατί βάζει κανόνες στο λόγο του ο Θεός, τα οποία και εμένα δεν μου αρέσαν. Εγώ για να μπορέσω να ξεφύγω από τον αγαπάω τους εχθρούς μου, πέρασαν 20 χρόνια. Δεν το χώνευα με τίποτα αυτό. Λέω, μα ο άλλος θέλει το κακό μου, θέλει να με σκοτώσει. Θα τον αγαπάω και θα τον βοηθάω στις δύσκολες στιγμές του. Τον ταΐζω, τον ποτίζω. Αλλά του έλεγα, Κύριε, θέλω να έρθω μαζί σου. Αυτό δεν το καταφέρνω. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Και έφτασε ένα σημείο που έγινε αυτό. Αυτούς που ήταν εχθροί μου, εγώ δεν είχα εχθρούς. Αλλά όμως τους απέφευγα. Όταν επενέβη ο Θεός, τότε αγάπησα αυτούς, προσευχόμουν για αυτούς και μου έλεγε ο Θεός, θέλω με ζήλο να προσεύχεσαι για αυτούς. Όχι τυπικά. Γιατί αυτοί οι οποίοι εσύ τους θεωρείς εσύ εχθρούς σου, για μένα είναι πλάσματά μου και παιδιά μου. Αν είναι πιστός είναι παιδί μου, αν είναι πλάσμα είναι οπωσδήποτε δικό μου. Και θέλω να γίνει παιδί μου, γι' αυτούς ήρθα στον κόσμο τούτο. Και έτσι με μεγάλη δυσκολία, αλλά τελικά με τη βοήθειά του, το ξεπέρασα. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι είμαστε σε ένα δρόμο που πρέπει να αλλάξουμε όλους. Όλοι. Πώς θα αλλάξουμε? Δεν βλέπουμε τον Ιησού Χριστό, έχουμε το Λόγο Του. Ο Λόγος μας αλλάζει. Καθώς το διαβάζουμε, καθώς προσπαθούμε να τον εφαρμόσουμε, επεμβαίνει το Πνεύμα το Άγιο και κάνει αυτές τις αλλαγές. Αλλά όσοι έχουμε το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να είναι ενεργό. Και όπως είπαμε, φαίνεται ο καρπός. Υπάρχουν ελλείψεις και πρώτα σε μένα, γι' αυτό του ζητάω να με μεταφέρει πάλι στην πρώτη αγάπη και στον πρώτο ζήλο. Χωρίς αυτό δεν θα προχωρήσω έτσι ώστε να μην βλέπω τα σφάλματα δικά μου ή να μην κάνω σφάλματα τόσο κραυγαλαία όπως σας είπα στην αρχή. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτοί οι άνθρωποι βλέπουμε ότι καθώς λέει ευάδιζαν για τον ουρανό, για την αντιπέρα όχθη, γίνεται μια τρικυμία τεράστια. Και βλέπουμε τώρα, ο Χριστός δεν είναι προφήτης, δεν είναι ο Θεός. Δεν προγνώριζε ότι θα γίνει τρικυμία? Όλα τα ξέρει. Είναι παντογνώστης. Αλλά γιατί κοιμήθηκε? Γιατί έπρεπε οι μαθητές να περάσουν ένα μάθημα. Και όλοι αυτοί, όλα τα παιδιά του, οι μαθητές του, περνάμε συνεχώς μαθήματα καθώς ακολουθούμε το δρόμο για τον ουρανό. Όλοι περνάμε δυσκολίες. Αλλά θα θυμόμαστε πάντοτε, για να παρηγοριόμαστε, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος, είτε πιστός είτε άπιστος, να μην περνάει δυσκολίες. Πήγαινε στα νοσοκομεία να δείτε, είναι γεμάτα με απίστους. Και εμείς θα ακολουθήσουμε τον δρόμο όλης της γης, αλλά εμείς έχουμε δύο υποσχέσεις του, τα οποία όπως διαβάσαμε στο εντάφιο. Είναι τιμωτά τη δύναμη εν καιρό χρείας και θα το δούμε τώρα. Και μετά του πειρασμού θα κάνει έκβαση. Θα το δούμε παρακάτω. Ποια λοιπόν μια τρικυμία? Χάνε τον έλεγχο του καραβιού οι μαθητές του, αρχίζει και μπαίνει φόβος μέσα τους, θλίψη και απορούνε, γιατί ο άνθρωπος αυτός όταν γεμίζει το καράβι με νερό είναι απίθανο τελείως να μην, εποχή που χτυπάει το κύμα πάνω στο καράβι και το γεμίζει μέσα, να μην πέφτανε πάνω στον Ιησού Χριστό. Αλλά αυτός κοιμάται. Δεν είναι ευαίσθητος να ξυπνήσει? Ο θόρυβος, τρικυμία, όλο αυτό, οι φωνές τους, δεν τον ξύπναγε αυτό? Ναι, όταν είναι το σχέδιο του Θεού αυτό και είναι ανώτερο αυτό που γίνεται στη δυσκολία παρά να περνάμε καλά. Και πολλές φορές εγώ το λέω για τον εαυτό μου τουλάχιστον, όταν περνάω καλά ψάχνουμε. Και λέω κάτι δεν πάει καλά. Γιατί δεν πάει καλά? Γιατί το αποδεικνύει τώρα εδώ. Και όταν τάισε τόσους ανθρώπους, αν θυμάστε, μετά τους υποχρέωσε να μπουν πάλι στο καράβι. Και αυτός ήρθε με τα πόδια μετά. Βλέπουμε όταν έρχεται μια ευλογία, επειδή ο άνθρωπος έχει εγωισμό μέσα του, επιτρέπει και τη δυσκολία μετά για να χαμηλώσει, να ταπεινωθεί. Γιατί μετά θα χάσει το Θεό. Και έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, και αυτός το λέει επί της πρίμνης, κοιμόμενος επί των προσκεφάλαιων, και οι μαθητές φτάσανε στα όρια τους. Δηλαδή ξέρετε, όσο περισσότερο πιστεύει ένας άνθρωπος ότι είναι ασφαλισμένος που ο Χριστός είναι μαζί του, τόσο κάνει προσπάθεια μεγαλύτερη. Και ξέρετε, όταν αυτός που κάνει προσπάθεια μεγαλύτερη γεύεται περισσότερο τις τρικυμίες τις οποίες περνάμε στη ζωή ετούτη. Και είναι τεράστιο αυτό. Δηλαδή, να μην είμαι μιγιόκυχτος, το πρώτο που θα περάσει μια σταγόνα επάνω, να πω χανόμαστε, κάνουμε, δείχνουμε και τα παρατάμε, αλλά να αγωνιζόμαστε. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, τον καλόν αγώνα αγωνίστη, την πίστη διατήρησα. Μέχρι τελευταία στιγμή της ζωής του αγωνιζότανε για να κρατήσει την πίστη στην καρδιά του μέσα. Την πίστη όμως τη ζωντανή, αυτή που καθορίζει ο Λόγος, την πίστη του Θεού, η οποία τη δίνει ο ίδιος ο Θεός. Και έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτοί ήταν ψαράδες, ήταν οπωσδήποτε πιστοί στο Χριστό, τον αγαπούσανε, αλλά αυτή τη στιγμή έβλεπαν ότι αυτός δεν βοηθούσε. Θα μπορούσε κάλλιστα να πιάσει ένα κουβάκι να πετάει νερό κι αυτός. Να διάζει το καράβι που βούλιαζε. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο άνθρωπος ο οποίος χάνει την πίστη του, και η πίστη χάνεται οπωσδήποτε πολύ εύκολα, αν αυτή τη στιγμή δεν την έχουμε βάλει στις ρίζες της ψυχής μας. Πρέπει να είναι στις ρίζες, όχι στο συναίσθημα. Κάποτε βλέπαμε, πηγαίναμε στο θέατρο και βλέπαμε ένα ωραίο έργο εκεί και χαιρόμαστε και λέγαμε σήμερα γελάσαμε, περάσαμε ωραία. Αυτό ήταν το συναίσθημα. Για την άλλη στιγμή, όποιος μου κόλλαγε, τσακωνόμουν μαζί του. Παίζαν μπουνιές. Πρέπει αυτό που γίνεται να γίνεται στην ψυχή μας, να γίνεται μέσα στο είναι μας. Στις ρίζες που είναι πάνω στο βράχο, για να δυναμώνει και να κρατάνε καλά το βράχο. Διαφορετικά δεν γίνεται. Και πάνε κοντά του και του λένε κάτι το οποίο, αν πραγματικά είχαν καταλάβει ποιος είναι, και είναι μεγάλο πράγμα να καταλάβουμε ποιος είναι, τι είναι ο Χριστός τους έλεγε, ποιος λένε πως είμαι. Και του είπανε ότι είσαι προφήτης, κάποιος προφήτης από τους μεγάλους, και ότι οπωσδήποτε είσαι ένας δάσκαλος και πολλά. Και λέει, εσείς τι λέτε πως είμαι. Και του είπε ο Πέτρος αυτό το θαυμάσιο, ότι είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και του είπε, δεν στο αποκάλυψε, λέει, άνθρωπος, αλλά ο πατέρας μου ουράνιος. Είναι τεράστιο να ξέρω με ποιο έχω να κάνω. Έτσι, αν έχω αγάπη για κάποιον, τον έχω αγαπήσει για τα προσόντα που έχει. Τον έχω αγαπήσει για τη συνέπεια, τη σταθερότητα, την αγάπη του για μένα, τη βοήθειά του. Αυτή η αγάπη, λοιπόν, υπήρχε στους μαθητές για τον Κύριο. Αλλά όμως ήταν στο συνέστημα, επιφανειακή. Γι' αυτό βλέπουμε εκ των υστέρων ότι πάνε και του ρίχνουν ευθύνες. Θυμάστε τι είπε ο Αδάμ. Η γυναίκα που μου έδωσες με ανάγκασε να αμαρτήσω. Και εδώ πάνε κοντά και του λένε, καλά, εσύ, δεν λέω την άλλη λέξη, δεν σε ενδιαφέρει ότι εμείς πνιγόμαστε? Δεν είναι ο δάσκαλός σας, ο οποίος τον είδατε να κάνει τόσα θαύματα, να φτιάχνει οτιδήποτε γύρω σας και να είστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, δεν σας έδωσε εξουσία να σηκώνετε ανθρώπους οι οποίοι είναι ασθενείς, να μιλάτε σε ανθρώπους και να αναγεννώνται και όλα αυτά? Δεν σας έδωσε εξουσία? Σας έδωσε. Τότε, τώρα γιατί, πού είναι η πίστη σας? Πού είναι η χαρά σας ότι όλα υποτάσσονται σε εσάς? Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι είναι σε αδυναμία. Έχει μπει ο φόβος στην καρδιά τους και έχει ριζώσει. Δεν έχουν διαφυγή πλέον. Βλέπουν ότι ήρθε το απόλυτο χάος και την άλλη στιγμή λοιπόν πάνε κοντά του για να τον επιπλήξουν. Κάνε κάτι, φυσικά το κάνε κάτι δεν θα είχε θέση οπωσδήποτε αν ήξεραν πως είναι ο Υιός του Θεού και το πίστευαν εκείνη τη στιγμή, και αν τον αγαπούσαν σαν Θεό δεν θα φοβόντουσαν. Αλλά θα ξέραν ότι θα ενεργήσει αυτό στην ώρα του. Αλλά τη δεδομένη στιγμή είναι τόσο, έχουν πανικοβληθεί τόσο πολύ που έχουν χάσει τα πάντα και το μόνο που βλέπουν είναι το θάνατο. Και του λέει, δεν σε μέλει ότι εμείς σε λίγο θα πνιγούμε? Και σηκωθείς, λέει ο Κύριος, επιτίμησε τον άνεμο και είπε προς τη θάλασσα, σιώπα και ησύχασον. Θα μπορέσει το κατασκεύασμα που είναι το νερό να πνίξει το Θεό τον ίδιο που το έφτιαξε? Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε το μυαλό ότι δεν δούλευε στους μαθητάς σωστά. Και ο Πέτρος που του είπε εσύ είσαι ο Υιός Θεού, τη δεδομένη στιγμή έδειξε ότι και ο ίδιος δεν τον έβλεπε έτσι. Και σηκώθηκε και είπε απλά, λέει, σιώπα στον αέρα. Και επετίμησε, λέει, τη θάλασσα. Δεν υποτιμούμε τη θάλασσα, τον κόσμο, ούτε τον εχθρό που τον οδηγεί. Αλλά επιτιμούμε τον εχθρό που είναι εναντίον μας και στέλνει τον κόσμο εναντίον μας. Και επιτιμούμε τον εχθρό, δεν τον υποτιμούμε, γιατί ξέρουμε ότι έχει απεριόριστες δυνάμεις. Αλλά όμως ο Θεός είναι ο κυρίαρχος του ουρανού και της γης και παίρνει άδεια για ό,τι θα χρησιμοποιήσει εναντίον μας. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που βλέπουμε τώρα, τεράστια τρικυμία, βουλιάζανε, πνιγόντουσαν και σηκώνεται ο Κύριος. Γιατί τον είχαν στο καράβι τους, τον είχαν στη ζωή τους. Ήταν όπου ήταν ο Κύριος. Και ο Κύριος είναι με την Εκκλησία του σήμερα. Και του είπανε, Κύριε, δηλαδή δεν σε μέλει έστω και αυτό το ανάποδο. Και ο Κύριος σηκώθηκε και για άλλη μια φορά τους απέδειξε ότι είναι αυτός που διοικεί τη γη και τον ουρανό. Και οι μαθητές έμειναν έκπληκτοι. Γιατί? Γιατί δεν ξέρανε ποιος είναι. ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει καλές σχέσεις με το λόγο, δεν ξέρει ποιος είναι ο λόγος. Και όταν λέω καλές σχέσεις, υπάρχουν άνθρωποι έξω που ξέρουν το λόγο απ' έξω. Κάποιοι θεολόγοι. Έχω συναντήσει κάτι περιπτώσεις τέτοιες. Αλλά όμως δεν τον εφαρμόζουν. Και οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς ξέρανε το λόγο. Αλλά δεν τον εφαρμόζανε. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Θέλανε οι άλλοι να τον εφαρμόσουν. Και γι' αυτό τους ονομάσανε και υποκριτές. Και εκεί είναι το ζήτημα τώρα το δικό μας. Ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να αγαπήσω το λόγο και να κάνω την προσπάθειά μου πάνω σε αυτόν. Υπάρχει περίπτωση να εφαρμόσω όλο το θέλημα του Θεού και να είναι απόλυτα σωστό? Αποκλείεται. Τουλάχιστον εγώ, αποκλείεται τελείως. Αλλά όμως, κάνω τον αγώνα μου. Μου είπε ο Χριστός, μπες στο καράβι αυτό και θα πας απέναντι, θα μπω. Και αν είμαι μαζί με τον Χριστό και πιστεύω σε αυτόν, θα αφήσω να περάσω την εμπειρία του πνιγμού για να με αναστήσει μετά. Όπως έγινε με τον Λάζαρο. Όπως έγινε με τον Αβραάμ. Θα σκοτώσω το παιδί μου, αλλά θα αναστήσει. Θέλουμε να περνάμε εμπειρίες τρομερές. Πρέπει να μείνουμε πιστοί σε αυτό το λόγο. Να τον αγαπήσουμε τόσο πολύ που να γίνουν τα αδύνατα δυνατά στη ζωή μας. Αυτό θα γίνει όταν τους μαθητές θα πνιγόντουσαν. Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να τους άφηνε ο Κύριος. Και οι εμπειρίες θα ήταν 12, δεν θα ήταν μόνο με τον Πέτρο, ο οποίος περπάτησε πάνω στα κύματα. Και γι' αυτό λοιπόν μόλις σηκώθηκε, έκπληκτη, γιατί εκπλησόμεθα. Ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Πώς το ξέρουμε αυτό? Το δείχνει η ζωή μας. Φοβόμαστε. Φοβόμαστε αυτή την ασθένεια την οποία ήρθε. Την πανδημία που λέει. Τη φοβόμαστε? Αν τη φοβόμαστε, τότε δεν αγαπάμε το Θεό που μας αγαπάει. Και δυστυχώς ο Θεός βλέπει ότι αν εφαρμόζω το λόγο του, λέει, τον αγαπάω. Τι είπα να πει αυτό? Αν το κάνω πράξη. Όχι να τον ακούω απλώς και να τα πετάω, αλλά να μπαίνει ο λόγος μέσα μου, να αναπαύεται και να με χρησιμοποιεί. Οπότε εκεί είναι τώρα το ζήτημα, όπως αναφέρεται εδώ. Αυτή τους έπιασε φόβος, φεύγει ο φόβος από τη θάλασσα που θα τους έπνεγε και έρχεται ο φόβος στο πρόσωπο του Θεού. Και λέει, ποιος είναι αυτός που μπορεί να διατάζει, λέει, τον άνεμο και τη θάλασσα? Ποιος είναι? Ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος του σύμπαντος, αυτός που σε αγαπά και θυσίασε το παιδί του για σένα και για μένα. Αυτός είναι. Αλλά εγώ γιατί δεν τον νιώθω? Γιατί δεν με ζεσταίνει αυτή η παρουσία του? Γιατί δεν εφαρμόζω όλο το θέλημά του? Εγώ προσωπικά. Και ξέρω όταν συμβαίνει κάτι και μπαίνει φόβος στην καρδιά μου ή οπωσδήποτε πανικός, ξέρω ότι δεν είμαι στη θέση που πρέπει. Και ξέρετε, δεν τρέχω να καλύψω κάτι που έγινε, αλλά γονατίζω και του λέω, σπάσε την καρδιά μου. Γέμισε με πάλι. Αυτός είναι ο τρόπος που μας συστήνει η Γραφή. Γιατί βλέπουμε τον Τελώνιο ότι μπαίνει μέσα στο ναό, αλλά έφυγε δικαιωμένος. Αυτός ο αμαρτωλός γιατί έφυγε? Γιατί χτύπαγε το στέχι, λέει, συγχώρεσέ με. Η λάστιτη με τον αμαρτωλό. Ενώ ο άλλος που ήταν στην άλλη θέση εκεί, τον έβλεπε σαν κουνούπι μπροστά και δεν είμαι σαν κι αυτόν και δεν κάνω εκείνο. Και λέει, ποιος έφυγε δικαιωμένος? Ποιος έφυγε ελευθερωμένος από το Θεό? Αυτό έχει σημασία. Και βρέθηκε ο Τελώνης. Γιατί δεν είχε αυτοδικαίωση? Και τον ευχαριστούμε. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι σε μια στιγμή το τεράστιο πρόβλημα έγινε οπωσδήποτε ηρεμία. Έσβησε το πρόβλημα σε μια στιγμή. Θέλουμε ενέργειες τέτοιες για τη ζωή μας και τη ζωή της Εκκλησίας. Πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο που αρέσει στον Χριστό. Αν με αγαπάτε, εφαρμόστε το θέλημά μου. Και δεν είναι μόνο αυτό. Θα διαπιστώσουμε ότι όλη η Γραφή είναι παραδείγματα τέτοια. Ο Κύριος τα αδιέξοδά μας τα κάνει παιδιάδες, όπως είπε στο Ζωροβάβελ. Στην αδυναμία μας, το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει δύναμη. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Κοπηλατούσαν λοιπόν και είδαν ότι κάποια στιγμή δεν υπήρχε περίπτωση να προχωρήσουν. Τα παράτησαν γιατί μπαίναν τα νερά μέσα και άρχισαν να προσπαθούν να διάσουν το νερό. Δεν το κατάφερναν, έβλεπαν ότι βούλιαζαν, φώναξαν τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός ήταν μαζί τους, οπότε ανταποκρίθηκε αμέσως. Αλλά όμως είναι και περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνεται. Γιατί βλέπουμε ότι οι μαθητές έχουν πάρει εξουσία να θεραπεύουν νόσους και ασθένειες. Και έχουν πάρει εξουσία πάνω σε αυτό. Αλλά πάει, λέει, όταν ανέβηκε στο όρος, μεταμόρφωσε ο Χριστός, εκεί όταν κατεβαίνει κάτω, μετά από μια τεράστια ευλογία, βλέπει τους μαθητές απογοητευμένους. Γιατί είχε πάει ένας πατέρας, λέει, είχε πάρει ένα παιδί που ήταν με πονηρό πνεύμα και δεν μπορούσε να βγάλει το πονηρό πνεύμα από μέσα του. Και όλοι είχαν απορρίσει οι μαθητές, γιατί ό,τι και αν έλεγαν, δεν γινόταν τίποτα. Και κατεβαίνοντας ο Κύριος, βλέπει τον όχλο, λέει, μαζεμένο, και όπως καταλαβαίνετε, όταν αυτή τη στιγμή λες να βγει το πονηρό πνεύμα και το πονηρό πνεύμα σε κοροϊδεύει, τους είχε γελιοποιήσει το ακάθαρτο πνεύμα. Και πήγαινα λοιπόν, μαζευόταν ο κόσμος και σπάγανε πλάκα μαζί τους. Γιατί του λέγανε έβγα έξω και αυτό τους κοροϊδεύε. Και πάει κοντά ο Κύριος και λέει, τι γίνεται, λέει, εδώ. Και μιλάει ο πατέρας του παιδιού. Λέει, έφερα στους μαθητές σου, λέει, εδώ, για να βγάλουν, λέει, το κακό πνεύμα που έχει το παιδί μου και δεν μπόρεσαν να το βγάλουν. Ο άνθρωπος αυτός είχε πόνο στην καρδιά του, γιατί είχε πιστέψει πως να γίνει κάτι και είχε απογοητευτεί τελείως τώρα. Οι μαθητές έχουν απογοητευτεί τελείως, γιατί βλέπουν δεν δουλεύει αυτό που τους έδωσε. Άλλα παράπονα αυτή, γιατί δεν δουλεύει σε εμάς. Και εκεί τους αποκαλύπτει ότι αυτό το πονηρό πνεύμα δεν βγαίνει παρά με νηστεία και προσευχή. Εσείς δεν νηστεύετε. Σας λείπει κάτι. Και γυρίζει στο ακάθαρτο πνεύμα και λέει, εγώ σε διατάζω, έξελτε. Και βγαίνει αμέσως. Τι βλέπουμε τώρα εδώ. Πάλι άλλη μια φορά, στα καλά καθούμενα, παρουσιάζεται ένα πρόβλημα τεράστιο. Γιατί το κάνει ο Χριστός αυτό? Γιατί τους φέρνει σε αυτή τη δύσκολη θέση και τη θέση του ονειδισμού? Γιατί πρέπει να περιοριστεί ο εγωισμός μέσα τους? Δεν γίνεται. Και στη συνέχεια θα διαπιστώσουμε ότι το λαό Ισραήλ τον πέρασε από ένα μέρος αδύνατο να περάσουν στην έρημο ο Θεός για να τους ταπεινώσει, λέει. Γιατί με τον εγωισμό που είχαν δεν θα τον ακολουθούσαν καθόλου. Έτσι βλέπουμε ότι ο Θεός τα προβλήματα τα λύνει σε ένα δευτερόλεπτο, αλλά όταν οι άνθρωποι καταλαβαίνουν κάποια πράγματα. Οι μαθητές από την άλλη στιγμή και έπειτα άρχισαν να υπολογίζουν όταν έλεγαν αυτό που έλεγαν, έξελθε ή γίνε καλά. Άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Δεν είναι άντε μπήκαμε μέσα και όποιος κάνει τα περισσότερα θαύματα. Και δεν είναι μόνο αυτό βέβαια. Είναι πολλά τα σημεία. Αν διαπιστώσουμε πάλι με το φαγητό που τάει σε 3.000 και μετά 5.000, 3.000 του λένε οι μαθητές, λέει στους μαθητάς αυτός, μάλλον οι μαθητές του είπανε, λέει, ξέρεις, είναι, λέει, 2-3 μέρες μαζί μας και δεν έχουν φάει τίποτα. Δεν τους αφήνουμε να πάνε, λέει, στα χωριά και στις πόλεις που βρούνε και φάνε κάτι. Λες και τους πόρνεγαν περισσότερο αυτοί από τον Κύριο. Και ο Κύριος τους είπε, λέει, δώστε τους εσείς. Λέει, εμείς? Είναι πιστοί άνθρωποι αυτοί? Όχι. Δεν δίνει σημασία στα λόγια του. Δίνει στο πρόσωπο μόνο, το θέλει σαν παρέα. Και του λέει, εμείς να δώσουμε σε αυτούς? Λέει, πώς? Λέει, δεν φτάνουν αυτή τη στιγμή 500.000 ευρώ για να πάρουμε, έτσι να τους ταΐσουμε. Και λέει αυτός ότι βάλτε τους να καθίζουν 50. Και αυτοί τους βάλαν. Τους έβαλαν και κάθισαν, ας πούμε, κατά 50 και 100, περασχές, λέει, και μετά τη λέει, τι έχετε? Τι έχουνε? Λέει, 2-3 ψαράκια, λέει, και ψωμάκια. Λέει, φέρτε τα εδώ. Και άρχισε, κάνει μια προσευχή, ευχαριστεί το Θεό, και έπιανε και τους έδινε. Και όπως το ροή δεν άδειαζε από το αλεύρι και το λάδι, το ίδιο συνέβαινε και εκεί. Έπαιρνε το ένα, το έκοβε, το βάζε κομμάτια, αντικαθιστόταν με άλλο. Πολλαπλασιάζονταν η ύλη. Και σε ένα δευτερόλεπτο έγινε κάτι που δεν είχε ξαναγίνει. Ο πολλαπλασιασμός αυτός τάισε όλους. Και έβγαινε ικανοποιημένοι από εκεί. Δηλαδή βλέπουμε ότι προβλήματα της καθημερινότητας για το Θεό είναι ένας λόγος. για τον Ιησού Χριστό που ακολουθούμε. Είναι ένας λόγος. Γιατί παραμένουν όμως αυτά? Γιατί κάτι λείπει? Αν πάρουμε αυτό που τους είπε, αυτό το πονηρό πνεύμα βγαίνει δια νηστείας και προσευχής. Πράγμα όμως που οι μαθητές δεν το είχαν καταλάβει καλά. Γιατί δεν το κατάλαβα? Γιατί ο νηφίος ήταν μαζί τους. Και ζούσαν με τη χαρά των επεμβάσεων που γινόταν είτε από αυτόν είτε από τους ιδίους. Και τους λέει όταν θα φύγουν θα αναγκαστούν να προσευχηθούν και να κάνουν νηστεία. Όταν θα φύγει ο νηφίος. Τη δεδομένη στιγμή λοιπόν, αν έχουμε στον καράβι τον νηφίο, έχουμε χαρά. Ό,τι και να έρθει στη ζωή μας. Εάν όμως δεν έχουμε στο καράβι τον εμφύο, τότε δυστυχώς θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε με ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας. Και δεν είναι μόνο αυτό βέβαια. Αν πάρουμε και τη Μαρία και τη Μάρθα, θα διαπιστώσουμε ότι υπολόγιζαν στον Χριστό, πίστευαν στον Χριστό και του έστειλαν τη δεδομένη στιγμή και του είπανε τρέξε γιατί ο αδερφός μας πεθαίνει. Και ο Κύριος αντί για να τρέξει, να κάνει το θέλημά τους, καθυστέρησε περισσότερο. Και όταν πέθανε, τότε, και θα λέγαμε όταν πεθάνε, τα πήγε κόντρα στις αδερφές αυτές που τις αγαπούσε. Τότε λέει πάμε τώρα. Κοιμήθηκε, λέει να τον ξυπνήσουμε. Ο Θεός δεν κάνει πάντα ό,τι θέλουμε και όπως το θέλουμε. Και πολλές φορές αφήνει και περνάμε δυσκολίες που είναι ανυπέρβλητες. Αυτή τη στιγμή θα περάσουν αυτές οι κοπέλες μία εμπειρία θανάτου. Σε ένα πρόσωπο από ο αδερφός τους, ο οποίος ήταν αυτός που για την εποχή εκείνη με ρυμνούσε για να τους ταΐζει και να τους ποτίζει. Να τους δίνει αυτά που χρειαζόταν, να κάνει τις βαριές δουλειές, να κάνει ό,τι χρειαζόταν. Ήταν αναγκαίο να είναι μαζί τους. Και όμως βλέπουμε τη δεδομένη στιγμή πως δεν το έκανε όπως το θέλανε. Έπρεπε να περάσουν αυτή την εμπειρία. Αλλά όμως υπάρχει ένα θετικό στην όλη ιστορία. Ότι και η μία και η άλλη δεν απογοητεύτηκαν. Όταν ήρθε ο Κύριος, του είπανε «Πού είσαι Κύριε, αν ερχόσουν νωρίτερα θα είχε οπωσδήποτε θεραπευτεί ο αδερφός μας. Αλλά τώρα ήρθε αργά». Και του λέει ο Κύριος «Εγώ είμαι η ζωή, ποτέ δεν είναι αργά. Εγώ είμαι η Ανάσταση». Λέει «Το ξέρουμε, την ημέρα εκείνη θα γίνει έτσι, αλλά τώρα όμως άργησες». Λέει «Εσείς πρέπει να πιστεύετε, για τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα», μας λέει σήμερα. Και πράγματι βλέπουμε τώρα ότι αυτό που περάσανε ήταν τεράστιο, αλλά και η ευλογία που ζήσανε ήταν μία από τις μοναδικές ευλογίες που γίνηκαν στη γη. 4 μέρες νεκρός μέσα στο μνήμα να τον αναστήσει. Τι βλέπουμε όμως? Ότι οι κοπέλες αυτές μπορεί να απογοητεύτηκαν με τον Ιησού Χριστό εν μέρη, αλλά όμως δεν τον εγκατέλειψαν. Δεν απίστευσαν τελείως. Απλώς χάθηκε μία νίκη. Αλλά νίκη με τον Χριστό δεν χάνεται ποτέ. Γιατί δεν χάνεται? Γιατί είναι ο νικητής. Συνέτριψε το διάβολο πάνω στο σταυρό. Και του είχε δοθεί τώρα όλη η εξουσία γης και ουρανού. Και βλέπουμε μία άλλη πάλι περίπτωση. Ένα τεράστιο πρόβλημα. Σταυρώνει τον Χριστό, τον βλέπουν οι μαθητές σταυρωμένο, απογοητεύονται τελείως, ξέρουν ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχισε το αίμα του από το σώμα του και τον πήρανε και τον βάλανε στον τάφο, ότι αυτή τη στιγμή έχει πεθάνει. Τα είδανε με τα μάτια τους αυτά όλα. Το σχίσιμο στην πλευρά του, του στρατιώτη με τη λόγχη, τα καρφιά, το αίμα να είναι μέσα κάτω στο έδαφος και έχουν απογοητευτεί τελείως. Αλλά ο Θεός δεν μας κάλεσε να ζούμε με την όψη, αλλά με την πίστη. Αυτοί ζούσαν με την όψη. Δεν είχαν καλές σχέσεις με το Λόγο. Δεν αγαπούσαν το Λόγο, αγαπούσαν τον Χριστό. Ποια η διαφορά? Αγαπούσαν τον άνθρωπο. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι ο Θεός κατοικούσε όλο το πλήρωμα μέσα του. Και όταν μιλάγε ο Χριστός, μιλάγε ο Θεός από τα χείλη του. Γι' αυτό γινόντουσαν όλα αυτά. Παρόλο που είπε στο Θωμά ότι είναι άπιστος, Παρόλα αυτά, γιατί είπε, αν δεν βάλω τους τύπους στον ήλιο, λέει, τα χέρια μου δεν θα πιστέψω. Παρόλα αυτά όμως, αυτό που είναι, είναι ότι ο Θεός μας αγαπάει και θέλει το καλύτερο για μας. Και έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, είναι σίγουρο αυτό το οποίο έγινε. Πέθανε. Και οι μαθητές όλοι είναι αυτή τη στιγμή σε μια έκπληξη ότι αυτός πέθανε που θα είχαν ελπίδα για όλα αυτά που έλεγε. Για μια βασιλεία, για μια ισότητα, για μια αγάπη. Όλα αυτά δεν μπόρεσε να καταλάβει. Οι μαθητές είναι σε απογοήτευση πλήρη. Και ενώ ακούνε ότι αναστήθηκε ο Χριστός, δεν πιστεύει κανένας. Και για το φόβο των Ιουδαίων είχαν κλειστεί, λέει, στο ανόγιο. Και εκεί επάνω τώρα βλέπουμε ότι αυτός ο φόβος τους και η αδυναμία να καταλάβουν τους έφερε σε αδιέξοδο, με αποτέλεσμα να είναι απογοητευμένοι όλοι. Και βλέπουμε τον Κύριο, δεν αρχίζει με τους 11, αλλά παίρνει δύο από τους μαθητάς, λέει, που πήγαιναν προς Εμαούς και αρχίζει από αυτούς. Και τι βλέπουμε τώρα? Ότι η απογοήτευση είναι άγνοια λόγου. Ο λαός μου χάνεται από έλλειψη γνώσεως του λόγου, γνώσεως του Χριστού, έλλειψη αγάπης για τον Χριστό, για τον λόγο. Γιατί σήμερα δεν έχουμε τον Ιησού Χριστό σαν σώμα, έχουμε σαν πνεύμα. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι κάνει τώρα ο Κύριος, πιάνει προς Εμαούς και τους μιλάει, λέει, γιατί είσαστε έτσι? Ο Θεός ενδιαφέρεται αν είμαι σήμερα χαρούμενος, ευτυχισμένος? Απόλυτα. Θέλει να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Και θα είμαστε μόνο όταν συντηρούμεθα από την πίστη τη δική του στην καρδιά μας. Δεν μπορεί να κλονίσει την πίστη, γιατί είναι ο ουρανός. Έτσι λοιπόν, αυτό που γίνεται εκείνη τη στιγμή, πιάνει και τους επαναλαμβάνει αυτά τα οποία τους έλεγε όταν ήταν στη ζωή. Ότι εγώ θα παραδοθώ στα έθνη, θα με σκοτώσουν και θα πεθάνω, αλλά θα ξαναέρθω. Και λέγανε μεταξύ τους, τι είπα να πει Ανάσταση νεκρών? Πώς θα αναστηθεί? Αλλά δεν φοβόντουσαν να το ρωτήσουν. Γιατί οι σχέσεις τους δεν ήταν αγάπης. Ήταν δάσκαλος προς μαθητάς. Και δεν μπορούσαν να του πούνε, τι είναι αυτά που λες τώρα? Δεν στέκουν αυτά που λες. Και φοβόντουσαν να το πλησιάσουν αυτό. Και έτσι λοιπόν ο λόγος έμεινε με αμφιβολίες. Και τι κάνει ο Κύριος? Πιάνει αυτούς και του λέει, δεν μου λέτε, δεν έπρεπε να γίνει αυτό που γράφει στο λόγο εκεί? Δεν έπρεπε να γίνει το άλλο που λέει στο άλλο σημείο του λόγου? Δεν έπρεπε να γίνει τελικά να εκπληρωθεί ο λόγος? Και αυτό μας θυμίζει και σήμερα ότι οι τρικυμίες που θα έρθουν στη ζωή μας πρέπει να γίνουν γιατί είναι γραμμένες. Αλλά πώς θα αντιμετωπίσουμε? Όπως οι μαθητές που πέθανε και λέγανε τελείωσε, και μετά τους λέγανε όλοι ότι αναστήθηκε, τον είδανε και λέγανε αποκλείεται. Και ο Θωμάς να φωνάζει, δεν δέχομαι τίποτα, δεν το δω με τα μάτια μου. Ή μακάρι είναι αυτοί που δεν είδαν και πίστεψαν. Και έμειναν πιστοί, γιατί θα βρω την πίστη όταν θα έρθω στη γη. Και βλέπουμε λοιπόν ότι παρηγοργώνται με τα λόγια που τους είπε, καταλαβαίνουνε, και από την άλλη στιγμή, ενώ πηγαίνανε για να ασχοληθούν πάλι με την παλιά ζωή τους, φεύγουνε βράδυ, χωρίς φώτα, χωρίς τίποτα, κάπου 5 με 7 χιλιόμετρα ήταν από την Ιερουσαλήμ, να πάνε να πούνε στους μαθητές ότι τον είδαν αναστημένο. Εκεί έφυγε ο φόβος από την καρδιά τους. Ούτε το βράδυ τους εμπόδισε το σκοτάδι, γιατί καταλαβαίνετε για την εποχή εκείνη, ήταν το σκοτάδι απόλυτο. Από όπου πέρναγαν και υπήρχαν και οπωσδήποτε, ούτε δρόμοι υπήρχαν ούτε τίποτα. Έπρεπε λοιπόν να διασχίσουν αυτά τα εμπόδια για να φτάσουν πάλι στην Ιερουσαλήμ, αν φτάσουν σώοι. Αλλά ήταν τόση η χαρά τους που αδιαφόρησαν για όλα. Και αυτή τη χαρά πρέπει να έχουμε στην καρδιά μας μέσα. Να διαφορούμε για όλα που γίνεται γύρω μας. Και να πάμε να λέμε τα καλά νέα. Αυτό το μεγαλείο που λέγεται Ιησούς Χριστός. Εάν καταλάβαμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, αλλιώς θα μας εκπλήττει. Αλλά οι εκπλήξεις που είναι απιστία στην καρδιά μας μέσα, δεν μας δίνουν τροφή εμάς για να μεγαλώνουν πνευματικά. Γιατί όταν ο Πέτρος άκουσε το κοκόρι να φωνάζει και τον γύρω να τον κοιτάζει, το βάλε στα πόδια και βγήκε απ' έξω και έλαψε πικρός. Αναγνώρισε την κατάστασή του, αλλά δεν είχε σκοπό να επιστρέψει. γιατί αρνήθηκε τον Κύριό του. Αλλά ο Κύριος του έκανε ειδική πρόσκληση για να έρθει και αυτός. Έτσι λοιπόν, δεδομένη στιγμή, αυτό που η σημασία είναι να καταλαβαίνω πότε πληγώνω το Θεό. Όταν αμφιβάλλω στο λόγο του. Και αν δεν έχω αυτό που λέει στο λόγο του, όπως λέει ο Δαβίδ, είναι λίχνος στους πόδας μου, είναι το φρουριό μου, είναι το καταφύγιό μου, είναι η πέτρα της σωτηρίας μου. Άμα αυτά δεν γίνουν κτήματα δικά μου να τα ζω καθημερινώς, δεν θα μπορέσω να μείνω. Γι' αυτό, αδέρφια μου, έρχονται δύσκολα χρόνια. Αλλά έρχονται και ευλογίες μεγάλες. Σε ένα δευτερόλεπτο αυτό που θα θεωρούμε εμείς αδύνατο θα γίνεται από αυτόν που ακολουθούμε και αγαπάμε, αν ξέρουμε ποιος είναι και του φερόμεθα ανάλογα. Αυτό τώρα έχει σημασία. Πόσο τον υπολογίζουμε. Θα με περάσει, λέει, την ημέρα εκείνη από κρίση, εάν δεν είμαι στην αρπαγή. Συγγνώμη, κρίση εμείς δεν θα περάσουμε από την άποψη ότι κάνουμε ένα αγώνα να τον ακολουθήσουμε και θέλουμε να του μοιάσουμε όλοι. Θέλουμε ότι λέει ο λόγος να γίνει στη ζωή μας. Αυτό πάνω να πει του μοιάζω. Άρα αγαπάω και τα δύσκολα και τα εύκολα. Και γίνομαι σαν το λαό Ισραήλ που έφαγε όλο το αρνάκι και τα κόκαλα. Και το πικρό και τα πικρά χόρτα και τον άρτο, τον άζυμο. Τα φάγανε όλα. Γιατί ήταν εντολή από το Θεό. Και ούτε περίσπιση το κάψανε. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή είναι κάτι το οποίο είναι ευκαιρία ευλογίας και παρουσίας Θεού. Αλλά εγώ θέλω οπωσδήποτε να αφήσω την πίστη να με κυριεύσει και να ζω όπως έζησε ο Χριστός. Γιατί πρέπει να του μοιάσω. Πρέπει ό,τι λέει εδώ να γίνει πράξη στη ζωή μου. Είτε είναι δύσκολο, είτε είναι εύκολο. Είτε με συμφέρει, είτε δεν με συμφέρει. Εγώ έχω πάρει την απόφαση αυτή. Ξέρω από την αρχή δεν θα καταφέρω πολλά πράγματα. Αλλά όμως ελπίζω σε αυτό το οποίο λέει, ότι δεν θα με εγκαταλείψει, ούτε θα με αφήσει. Αλλά είναι τιμωτά τη δύναμη και αφού τον αγαπάω και με αγαπάει, θα επεμβαίνει πάντοτε στα δύσκολα να γίνονται εύκολα. Και μετά του πειρασμού, όταν θα επιτρέπει τον πειρασμό για να καταλάβω την ανάγκη της παρουσίας του, θα κάνει έκβαση. Δεν θα με αφήσει να πειραστώ περισσότερο από όσο αντέχω. Από όσο μου έχει δώσει δύναμη. Έτσι, αδέρφια μου, είναι μεγαλείο και θαυμάσιο αυτό να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που καλούμαστε αυτό τον τελευταίο καιρό. Γι' αυτό σας παρακαλώ να κρατήσουμε αυτό που λέει ο Θεός. Λέει, όπως είμαι, λέει ο Ιησούς Χριστός, ένα με τον Πατέρα και ένα με το Πνεύμα το Άγιο, να γίνετε κι εσείς. Αυτό το έχουν καταλάβει οι Ορθόδοξοι. Διάβασα στο ίντερνετ προχθές τον κάποιο πατέρα Παΐσιο, ο οποίος έλεγε, αδέρφια μου, μη μας χωρίσουν αυτά που έρχονται στη ζωή από εδώ και πέρα, αλλά να μας ενώσουν περισσότερο, γιατί δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε στον ουρανό. Τα γράφει αυτός ο άνθρωπος. Έτσι πρέπει να καταλάβουμε κι εμείς ότι πρέπει να θυσιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον και να γίνουμε ένα, ώστε το σώμα του Χριστού να λειτουργήσει και να φέρει τις ενέργειες που η κεφαλή θα φέρει στη ζωή μας για να δοξαστεί και να ομολογηθεί, ώστε να πιστέψει όλος ο κόσμος που είναι προβατάκια για να ακούσει το Ευγεδούλε. Και μέσα σε αυτούς είναι πολλές φορές και συγγενοί μας και πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Για να γίνει όμως αυτό, οπωσδήποτε χρειάζομαι εγώ να υποταχτώ απόλυτα σε αυτό που θέλει. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά, να προσευχηθούμε.